Danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Arnita, is-sejb teżor ta' porċellana antika. Arnita żejra l-inqabdet minn sajjieda, tafa smaħħa platta l-porċellana. Waslet lill-arkeoloġi għal sejba ta' teżor ta' porċellana mitluf taħt il-baħar għal sekli sħaħ. Palissa l-arkeoloġi u għad-dasa edin jiġbru l-porċellana ħadra ta' kwalità għolja mill-fdal ta' xini ta' seklu 12. Dawn huma oġġetti tal-iffien kwalità li qatt instabu fl-ibħra tagħna, għal Yun Yong, i professur tal-istorja tal-arti fl-Università ta' Moyongji, sissa ittellgħu 542 biċċa. Diġà hemm hu 2000 biċċa oħra fil-fdal u hemm tagħmel instabu wis iktar. Hekk kif l-addasa ikomplu jfittxu fil-qiegħ tax-xini. Il-kollezzjoni tinkludi tazzi, platti u xogħlijiet oħra li jon għal li kienu għal klassi tan-nobli u uffiċjali tal-gvern fid-dinastija Koryeo li ħakmet mis-sena 918 sal-1392 u li kienet magħrufa ħafna għal kwalità tal-porċellana. Jun li verifika l-autentiċità tas-sejba qal li l-kollezzjoni se tiġi mgħoddija lill-gvern il-qarnita żejra u riet it-triq għax xini meta tellet f'Mejju inqabdet f'naħsba li għamlu s-sajjieda u kienet qiegħda tafa smaħħa plat fuq id-daħla tan-naħsba f'attentat biex tistaħba. Is-sajjied irrapporta s-sejba lill-awtoritajiet u għalilhom hekk ma nistax nemmen kif qarnita tan-żejra irnexxiela titatta bi platt tant kbir imma jidher li jiddestin kien li nsibu t-teżor, għal Mun Wansuk, uffiċjal tal-Mużew Marittimu Nazzjonali mill-vapur li qiegħed iservi għad fiċċija. U minn din l-aħbar nistgħu niġu għal riflessjoni u għat-talima tal-ħsieb tal-lum. Meta aħna nħarsu lejn l-ikbar teżor, mhux tal-porċellana antika, imma lejn l-ikbar teżor li jista jimla l-qalb tagħna, insibu li bla dubju huwa Kristu. Kristu għal min isibu huwa mhux biss l-aqwa ħabib, imma l-aqwa teżor li qatt jista jgawdi. Jekk aħna qegħdin ngħidu li l-qarnita inħbiet wara l-platt, aħna nafu li Kristu inħeba taħt l-ispeċi tal-ħobs u tal-imbit. U hawn qiegħed il-misteru illi aħna għadna niskantaw sal-lum bħalma skanta l-uffiċjal tal-Mużew Marittimu Nazzjonali u bħalma staġbu s-sajjieda kif qarnita daqstan żejra bla ma riedet u riet it-triq għax xini meta tellet mill-qiegħ. Kristu jinsab moħbi taħt l-ispeċi tal-ħobs u tal-imbit. Nafu fejnu qiegħed, imma meta nsibuh inkunu sibna teżor. Għal dawk illi qalbu il-paġni tal-istorja insibu li ħafna nies kbar u żgħar, orrief u injuranti kollha feċċew il-modi tagħhom kif jistgħu jistanew, kif jistgħu jsiru sinjuri bit-teżor li jsibu fid-dinja, imma l-qaddisin ma feċċewx il-ġid tad-dinja biex jistanew quddiem Alla u quddiem il-bnedmin, feċċew biss dak li bih kienu jafu fit-tabernaklu imma ħaġa tal-iskantament, kull min fettex il-Kristu fit-tabernaklu sab teżor, tant illi ħassew li jebda ħaġa oħra fid-dinja m'għandhom bżonn biex timlilhom qalbhom. Min isib il-Kristu ikun sab teżor reali. Jalla aħna illi mxejna il-mixja fid-deżert, batejna wkoll id-batija fil-ġimgħa mqazza ma' Kristu r-Redentur, ma' Kristu s-Salvatur. Ejjew issa inkomplu il-mixja tagħna ħalli naslu fejn għandna naslu, l-art imwieda, l-art fejn aħna ma jkollna bżonn ta' ebda ħaġa oħra fid-dinja, ma jkollna bżonn ta' ebda ħaġa oħra tad-dinja, ħlef li ngawdu wiċċ imwiċċ l-Alla. U wedna dan, u jagħtina dan ir-rigal, u aħna għandna nserħu rasna u nittamaw bisfih li aħna se nsibu dak li wiegħed. Iva, Kristu huwa l-qawmien u l-ħajja. Min isib lilu ikun sab li kbaru l-isbaħ teżor. Għandna jew m'għandniex għalfejn nistaġbu li l-aqwa teżor kbir jinsab moħbi fit-tabernaklu. Grazzi Mulej li bqajt magħna għal dawn is-snin kollha biex aħna nkun nistgħu nimlew qalbna bik u ngħixu għalik biss. Sibna lilek, sibna l-aqwa teżor li jista' jkollna f'din id-dinja. Inselmilkom tkunu mberkin dummik il-borġ.